atkvæði um málið nú þegar. Þar sem ekki er gert ráð fyrir frekari atkvæðagreiðslum í dag en þessari. Greidd eru atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Forseti, atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Frumvarpið er samþykkt með 26 atkvæðum. 12 greiða ekki atkvæði og það verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi.